Ирагын кошунунун Митбугут өкөлү Иракты ва Сирияда басып алынган кеңешликтерде халифаты кылган эден сүннилердин жол башчылыгындагы жыхатчыларын халкара коопуна дөрөдөнлүгүн айтты. Касим Аттанын Reuters агенттигине айтмагына көрө, Аль-Каида менен баарлык Ирак Ислам Дөөлөтү ва Левант атлы топорун халифаты дөрөтмөгү бар деген баяннамасы хем региону хем де дүйнө дуйдуруш болуп, юртларын эхлисине өкүм салар. 29 июнда Ирак Ислам Дөөлөтү ва Левант атлы топор Сириянын Алеппо шәһәреннән Ирагын Диялы шәһәренә чәнле киңәшлекте Ислам дәүләтен икрар итте. Кураманның бу бәяннамасы Ирагын шәһәрләрнең юл башчылыгында КВ Берләшен Штатлар тарафыннан голданган хөкүмәтенә каршы хәрәкәт булды. Премьер-министр Нури Аль-Малики милли бүтәүлеге вагыз итмәк көнчедән тагалаларның шоусызлыгы өчен танкыйд эделәр. Шул бирәктең өзендә дә Ирагын кошынлары юрдың демиргазыгындагы Тикрит шәһәренең гозголоңчыларын элиннән алма урында сөйләшәләр. Ирак Ислам дәүләте ва Левант атлы топорун сөйләшүчеләре җәзаландырылган диктатор Саддам Хусейнның доғлын ере болан Тикрит шәһәренә шуайын башында Ирагын демиргазык ва Гүнбатар бюроклорының энчеме ерен басып алан соң эйләптеләр. 29 июньдә шәһәренең төрле бюроклорында сакнышыкларның болонлыгы ва гиҗе ховадан зарбаларның урланлыгы хабар берилди. Ирагын хөкүмәте сөйләшүчеләре каршы көрәшмәү өчен Ортеттен 5 саны өң уланылышта булган Сухой атлы учарын гоушанлыгыны хабар берди. Хопсулук рәсмиләре Ортеттен яңа энчеме харви учарын карашылганлыгын айттылар. 30 июньдә Байиҗи шәһәренең голында сөйләшүчеләрнең гызленгәнлеге чак эделгән биналары ховадан дикучарлар тарафыннан ок атылмагы зарарлы 6 парахат яшайҗының өлдүрләнлеге ва 10нан гоурак адамын яраланганлыгы барыда хабар берилди. Malikiyning matbuot vakilining aytmani ko'ra, sevishchilar 9 iyunda o'z hujumlarini go'shlandirilib, yuzlarcha etkir vepat bo'libdir. Birlashgan Millatlar Qo'ramasi Iroqda vepat bo'lganlarning sonining 1000 odamdan oshganligini va ularning aglabi bo'lagining paroxat yashayotganligini aytadi.